Qalambirdan yeparamiz. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Yevropa komissiyasining Yevropa davlatlari uchun Rossiya gazi uchun rublda to'lashga roziligi haqida xabarlarga kinoya bilan munosabat bildirdi. Yevropa komissiyasi gaz uchun to'lovni rublda amalga oshirishga ruxsat berdi. Demak, Rossiya prezidentining farmoni hali ham Yevropa biznesi tomonidan qo'llanilishi mumkin. Biz yevropalik hamkorlarimizning ishchiligi va halolligini qadrlaymiz, deb yozgan Medvedev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. U xalqaro valyuta jamg'armasining Yevropa 6 oygacha Rossiya gazisiz muammosiz yashashi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratgan. Ammo jiddiy aytsa, ular hatto bir haftaga ham yetib bormaydi, degan Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Medvedev. Avvalroq xalqaro valyuta jamg'armasi hisob-kitoblarga ko'ra, Yevropa avlodlari jiddiy muammolarsiz bor yo'g'i 6 oy Rossiya tabiiy gazisiz yashay olishi, shundan so'ng jiddiy iqtisodiy muammolar boshlanishini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.